บทนำ MP3 ชุดนี้จัดทำขึ้นสำหรับแจกเป็นธรรมทานโดยปันธรรมแทนคุณและคณะเพื่อน้อมอุทิศบุญกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณพระมงคลกิตติธาดาหลวงพ่ออมรเขมจิตโตอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้สร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ให้แก่คณะศิษย์พุทธบริษัททั้งหลายและชาวอำเภอม่วง30ตลอดจนสาขาต่างๆของวัดหนองป่าพง MP3 ชุดนี้ประกอบด้วยแทร็กต่างๆจำนวน16แทร็กดังนี้แทร็กที่1บทนำและประวัติของพระมงคลกิตติธาดาอมรเขมจิตโตเสียงอ่านโดยยุวดีอึ้งศรีวงศ์เรียบเรียงโดยปันธรรมแทนคุณแทร็กที่2ถึง4เป็นเสียงพระธรรมเทศนาของพระมงคลกิตติธาดาแสดงณวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีแทร็กที่5พระธรรมเทศนาแสดงณวัดป่านานาชาติจังหวัดอุบลราชธานีแทร็กที่6ถึง9พระธรรมเทศนาแสดงณวัดป่าวิเวกธรรมชาจังหวัดอุบลราชธานีแทร็กที่10ถึง16เป็นบันทึกเสียงอ่านของพระมงคลกิตติธาดามีดังนี้ค่ะแทร็กที่10เรื่องเบื้องแรกของการปฏิบัติภาวนาตามแนวทางของหลวงปู่ชาสุภัทโธแทร็กที่11เรื่องข้อธรรมคำสอนของพระมงคลกิตติธาดาแทร็กที่12เรื่องช่างหล่อผู้ชาญฉลาดแทร็กที่13เรื่องกาฝากแทร็กที่14เรื่องไก่กรรมฐานแทร็กที่15เรื่องเป็นเจ้าคุณแทร็กที่16งานทอดกฐินณวัดหนองป่าพงพฤศจิกายน2533ประวัติของพระมงคลกิตติธาดาหลวงพ่ออมรเขมจิตโตวัดป่าวิเวกธรรมชาอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสาขาลำดับที่7ของวัดหนองป่าพงชาติภูมิพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลกิตติธาดาอมรเขมจิตโตท่านมีนามเดิมว่าอมรบุตรศรีเกิดเมื่อวันที่4มกราคมพ.ศ. 2474ตรงกับวันจันทร์แรม11ค่ำเดือนอ้ายปีมะแมณบ้านหนองขุ่นตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีโยมบิดาชื่อนายหลอดบุตรศรีโยมมารดาชื่อนางกว้างบุตรศรีท่านมีพี่น้อง7คนหลวงพ่อเป็นบุตรคนที่2 บิดาของท่านเคยรับราชการเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนบ้านหนองสองห้องซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนบ้านหนองขุ่นต่อมาได้ลาออกจากราชการหันมาประกอบอาชีพทำนาและค้าขายส่วนมารดาของท่านมีอาชีพเป็นชาวนาการศึกษาในวัยเด็กหลวงพ่อได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านหนองขุ่นจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ในสมัยนั้นถ้าจะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาจะต้องเดินทางไปเรียนที่บ้านอำนาจซึ่งปัจจุบันคืออำเภอลืออำนาจประกอบกับบ้านของหลวงพ่ออยู่ข้างวัดท่านมักได้ยินเสียงสวดมนต์เป็นประจำหลวงพ่อท่านว่าฟังแล้วสบายใจรู้สึกชอบและเกิดความเลื่อมใสศรัทธาดังนั้นเมื่อเรียนจบป.4แล้วบิดาของท่านได้ถามว่าอยากเรียนต่อหรืออยากบวชท่านจึงตอบบิดาไปว่าอยากบวชบรรพชาเป็นสามเณรศึกษาธรรมเมื่อวันที่14เมษายนพ.ศ. 2487ขณะที่ท่านมีอายุได้13ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ้านหนองขุ่นตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูอัคคธรรมวิจารณ์เลิศฉันโนเจ้าอาวาสวัดหนองหลักเป็นพระอุปัชฌาย์และในปีนั้นเองท่านสามารถสอบได้นักธรรมตรีในปีถัดมาคุณตาของท่านได้พาท่านไปฝากไว้ที่วัดหนองหลักตำบลเหล่าบกอำเภอม่วง30เพื่อศึกษาพระปริยัติธรรมและรับใช้พระอุปัชฌาย์ปีพ.ศ. 2489ท่านสอบได้นักธรรมโทในเวลาต่อมาท่านมีความคิดที่อยากจะไปศึกษาต่อที่วัดในตัวเมืองอุบลราชธานีแต่พระอุปัชฌาย์ได้แนะนำให้ไปศึกษาต่อที่กรุงเทพซึ่งมีการเรียนการสอนที่เจริญกว่าในเมืองอุบลราชธานีและได้ฝากฝังท่านไว้กับท่านเจ้าคุณพระปริยัตยานุรักษ์วัดทองนพคุณคณะ10เขตคลองสานจังหวัดธนบุรีในสมัยนั้นโดยท่านเดินทางไปอยู่ในปีพ.ศ. 2491ขณะที่หลวงพ่ออมรศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่วัดทองนพคุณท่านพยายามมุมานะศึกษาจนสามารถสอบได้เป็นปริยัติธรรมรูปแรกของบ้านหนองขุ่นสมดังความปรารถนาของคุณตาในปีพ.ศ. 2494ท่านสามารถสอบได้ปริยัติธรรม3ประโยคและสอบได้นักธรรมเอกทั้งที่เวลานั้นเป็นเพียงสามเณรและในการสอบปริยัติธรรม3ประโยคท่านสามารถทำคะแนนได้เต็มทุกวิชาด้วยอุปสมบทศึกษาธรรมต่อวันที่17กรกฎาคมพ.ศ. 2494ท่านได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดทองนพคุณธนบุรีโดยมีพระเทพวิมลโช ชุ่มติสาโรปเรียนธรรม3ประโยคเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าเขมจิตโตหลังจากนั้นได้จำพรรษาอยู่ที่วัดทองนพคุณและได้รับหน้าที่เป็นครูสอนปริยัติธรรมแผนกบาลีและในเวลาเดียวกันก็ได้เรียนปริยัติธรรมไปด้วยปีพ.ศ.2497ท่านสอบได้ปริยัติธรรม6ประโยคในเวลาต่อมาท่านรู้สึกเบื่อหน่ายในการศึกษาจึงเลิกล้มความตั้งใจเดิมที่จะสอบให้ได้ปริยัติธรรม9ประโยคทั้งที่ในการสอบที่ผ่านมาท่านสามารถทำข้อสอบได้คะแนนสูงสุดทุกวิชาเดินทางกลับวัดหนองคุณปีพ.ศ. 2499หลวงพ่ออมรได้กลับมาอยู่ที่วัดหนองคุณและได้เริ่มทำประโยชน์ให้แก่วัดบ้านเกิดของท่านด้วยการวางรากฐานการทำวัดสวดมนต์ที่ถูกแบบแผนและต่อมาได้เปิดอบรมศีลธรรมและจริยธรรมให้แก่ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นปีพ.ศ. 2500ท่านได้ริเริ่มจัดตั้งสำนักเรียนขึ้นที่วัดหนองขุ่นเพื่อจัดการเรียนการสอนปริยัติธรรมให้กับพระภิกษุสามเณรทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีโดยท่านทำหน้าที่เป็นครูใหญ่เป็นเวลานานเกือบ10ปีวันหนึ่งท่านปรารภกับตนเองว่าด้านคันธาธุระท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาพอสมควรแล้วน่าจะได้ลงมือปฏิบัติด้านวิปัสสนาธุระอย่างจริงจังดำเนินตามรอยพระอริยเจ้าทั้งหลายได้พาธรรมมาดูบ้างจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากมีพระอริยเจ้าหรือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ณที่ใดก็ขอให้ได้พบและได้ฝากตัวเป็นศิษย์พบหลวงพ่อชาปีพ.ศ. 2508หลวงพ่ออมรได้พบกับหลวงพ่อชาสุภัทโธเป็นครั้งแรกที่วัดหนองหลักแต่ในครั้งนั้นท่านเพียงแต่นึกชอบในปฏิปทาของหลวงพ่อชาที่ดูเคร่งขรึมและสำรวมเท่านั้นยังไม่นึกเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อชามากนักด้วยเหตุที่ยังรู้สึกหยิ่งในภูมิปริยัติของตนเองคิดเปรียบเทียบว่าหลวงพ่อชาเป็นเพียงพระนักธรรมเอกบ้านนอกส่วนตนเองเป็นพระมหาปริยนและนักธรรมเอกจากกรุงเทพมหานครจึงยังไม่คิดที่จะฝากตัวเป็นศิษย์อบรมวิปัสสนากรรมฐานปีพ.ศ. 2510ท่านตัดสินใจเดินทางเข้ารับการอบรมวิปัสสนากรรมฐานที่วัดปรินายกและวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์กรุงเทพโดยมีท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิมุนีโชดกญาณสิทธิปริยัติธรรม9ประโยคเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นประธานให้การอบรมท่านเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา2เดือนและในเดือนที่3ท่านได้เข้าอบรมเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์หลังจากนั้นจึงเดินทางกลับวัดหนองขุ่นและเริ่มอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่พระเนนที่วัดหนองขุ่นด้วยฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อชา29มีนาคมพ.ศ. 2511หลวงพ่ออมรได้เดินทางไปยังวัดหนองป่าพงตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีตั้งใจว่าจะไปทดลองปฏิบัติธรรมตามแนวทางของหลวงพ่อชาดูก่อนหากไม่ถูกกับจริตจะเดินทางกลับไปยังวัดมหาธาตุแต่เมื่อได้ไปถึงที่วัดหนองป่าพงท่านรู้สึกประทับใจที่นั่นและเมื่อได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อชาท่านรู้สึกเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อชาจึงขอฝากตัวเป็นศิษย์หลังจากอยู่วัดหนองป่าพงครบ1เดือนหลวงพ่อชาได้เปลี่ยนบริขารให้ท่านใหม่และอนุญาตให้กลับไปวัดหนองขุ่นได้ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงการศึกษาและมอบหมายงานให้ศิษย์ดำเนินการต่อซึ่งตามปกติแล้วหลวงพ่อชาจะไม่อนุญาตให้ใครกลับถิ่นเดิมอีกหลังเปลี่ยนบริขารให้ใหม่ได้รับคำสั่งให้ไปอยู่สาขาใหม่เมื่อหลวงพ่ออมรกลับมาอยู่ที่วัดหนองป่าพงได้2ปีท่านได้รับบัญชาจากหลวงพ่อชาให้ไปอยู่สาขาใหม่ตั้งอยู่ในอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่4มิถุนายนพ.ศ.2513ท่านได้ย้ายไปอยู่สาขาใหม่ซึ่งท่านตั้งชื่อว่าอาสมวิเวกธรรมชาเพื่อแสดงคารวะแก่หลวงพ่อชาสาขานี้นับเป็นสาขาที่7ของวัดหนองป่าพงต่อมาคือวัดป่าวิเวกธรรมชาประทีปธรรมนับจากวันที่4มิถุนายนพ.ศ.2513เป็นต้นมาหลวงพ่ออมรได้อยู่เป็นประทีปธรรมนำทางให้แก่ศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ตลอดจนพุทธบริษัทที่เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะงานปฏิบัติธรรมประจำปีของวัดป่าวิเวกซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่30ธันวาคมของทุกปีจนถึงวันที่4มกราคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านทุกๆปีจะมีผู้มาร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดป่าวิเวกเป็นจำนวนมากดังโพใหญ่หลังจากที่หลวงพ่อชาได้ละสังขารไปแล้วเมื่อวันที่16มกราคมพ.ศ. 2535หลวงพ่ออมรเป็นศิษย์รุ่นอาวุโสของหลวงพ่อชาจึงเปรียบเสมือนโพใหญ่เป็นที่พึ่งพิงและที่ปรึกษาของศิษย์รุ่นต่อมานอกจากนี้ท่านยังให้การสงเคราะห์ดูแลสาขาต่างๆของวัดหนองป่าพงซึ่งมีเป็นจำนวนมากด้วยเมตตาธรรมอาพาธหลวงพ่ออมรมีปฏิปทาเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมมุ่งสงเคราะห์แก่เหล่าศิษย์และญาติโยมที่มุ่งหน้ามากราบขอรับฟังโอวาทธรรมจากท่านโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเป็นที่ประจักษ์ของสาธุศิษย์ทั้งหลาย แม้เมื่อท่านมีวัยใกล้80ปีและมีโรคประจำตัวหลายโรคได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไตและโรคถุงลมโป่งพองที่เกิดจากควันธูปบางวันท่านต้องนั่งรับแขกเกือบทั้งวันโดยไม่ได้พักตามที่แพทย์แนะนำส่วนกิจนิมนต์ทางไกลนั้นหากท่านสามารถไปได้ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธแม้ว่าจะอยู่ระหว่างอาพาธก็ตามปฏิปทาเช่นนี้ของหลวงพ่ออมรท่านเดินตามแบบอย่างของหลวงพ่อชาสุภัทโทซึ่งหลวงพ่อท่านเคยเล่าว่าในช่วงที่ท่านอยู่วัดหนองป่าพงนั้นท่านเห็นหลวงพ่อชานั่งรถเข็นรับแขกทั้งวันที่ศาลาโรงฉันและที่กุฏิของท่านบางวันถึงเที่ยงคืนท่านเคยสงสัยว่าหลวงพ่อชาท่านทนได้อย่างไรหนอตำแหน่งการปกครองและสมณศักดิ์17ตุลาคมพ.ศ. 2517ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดม่วง30อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานี1มกราคมพ.ศ. 2518ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอม่วง305ธันวาคมพ.ศ. 2523ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกที่พระครูศรีปัญญาคุณ5กุมภาพันธ์พ.ศ. 2525ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ในเขตอำเภอม่วง30 10ธันวาคมพ.ศ. 2529ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชา5ธันวาคมพ.ศ. 2530ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเฉลิมพระเกียรติที่พระมงคลกิตติธาดา20มกราคมพ.ศ. 2531ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอม่วง30ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรหลวงพ่ออมรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆมากมายให้แก่วัดโรงเรียนโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในเขตอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีท่านจึงได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในฐานะพระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่สังคมจากหลายหน่วยงานหลายสถาบันอาทิปีพ.ศ. 2542ได้รับรางวัลเสมาทองคำสาขาการแต่งหนังสือทางพุทธศาสนาจากศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยปีพ.ศ. 2543ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้กระทำความดีอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติระดับจังหวัดโครงการเสมาพัฒนาคุณธรรมตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชปีพ.ศ. 2553ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพระผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาระดับกาญจนเกียรติคุณโดยคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้นได้รับปริญญาเดือนมีนาคมพ.ศ. 2547 ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเดือนกันยายนพ.ศ. 2547ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวัฒนธรรมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีงานชิ้นสุดท้ายมรณภาพในปีพ.ศ. 2553หลวงพ่ออมรได้เมตตารับเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์การจัดสร้างอนุสรณ์80ปีพระมงคลกิตติธาดาโรงพยาบาลม่วง30งบประมาณการก่อสร้าง15ล้านบาทมีกำหนดพิธีวางศิลามงคลในวันที่3มกราคมพ.ศ. 2554และท่านได้บริจาคปัจจัยค่าก่อสร้างไว้ให้ล่วงหน้าก่อนจำนวน4ล้านบาทเศษแต่ยังไม่ทันถึงวันพิธีท่านได้มรณภาพด้วยอาการติดเชื้อในปอดเมื่อวันที่23พฤศจิกายนพ.ศ. 2553เวลา 11:36 ณตึกพระโพธิญาณเถรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสิริอายุรวม79ปี10เดือน19วันเขมจิตจิตเกษมเอมบุญอิ่มเย็นรอยยิ้มเย็นธรรมฉ่ำกุศลเปี่ยมไมตรีเมตตาประชาชนชาวอุบลบูชาสักการะขอบุญญาบารมีเป็นที่พึ่งขอเข้าถึงธรรมเกษมเปรมจิตตะขอพระคุณหนุนนำแนวธรรมะขอพรพระมงคลดลสุขเทินเทิดโพธิมงคลผู้ร้อยกรองถวายประวัติย่อนี้คัดย่อจากหนังสือมงคลอายุวัฒนะ80ปีพระมงคลกิตติธาดาอมรเขมจิตโตปริยธรรม6ประโยค